In zdaj gremo v naši oddaji v ameriške brezje, v Le Monde pri Chicagu. Z nami je pater Metod Ogorevc. Dobar dan in vse dobro v letu 2019, pater Metod.
Hvala lepa, ja tudi vam na Radio Ognjišče in vsem, ki naj jo poslušajo.
Seveda bova tudi midva spregovorila o božičnem praznovanju, ki pa ga ni brez dobre priprave. Kakšen je bil advent pri vas, pater Metod?
Ja, imate prav, da sem se spomnil o tem vprašanju, ki ste ga že naprej poslali, da je dobra priprava pol dela in mislim, da ravno priprava je bila kar temeljita oziroma na več načinov smo se pripravljali od priložnosti za spoved, ki je, zdaj sem sam tukaj v Le Montu pred mašo navadno v nedeljah in sem tudi spodbujal, da je to duhovna priprava, da ne bi bilo samo zunanje stvari so pač lahko pripomoček, ampak gre pa za to, da se na notranje pripravljamo na gospoda, ki prihaja vedno znova k nam. Na zunanji način smo se pa tudi v več pogledih pripravljali, smo kot običajno, že tukaj tradicija, imamo na veliko tako škatlo, kot za darilo škatlo, ampak noter potem ljudje lahko dajo svoje darove v hrani, ki jih potem peljemo tukaj v Le Monde, imamo eno Caritas, ampak ne v katoliški cerkvi, ampak baptistični cerkvi, oziroma, ja, in tam navadno potem okrog božičnih praznikov vse to, kar smo zbrali v adventnem času, odpeljemo, smo na ta način tudi odprti, pozorni do ljudi, ki so v teh praznikih tudi morda potrebni pomoči in na ta način tudi razmišljamo, da ne samo zase, ampak tudi za druge. Največji dar je sicer Jezus je sam sebe podaril nam, mi pa tudi naj sebe pa tudi podarimo darove tudi tistim, ki so potrebni, ne samo kupujemo darove, pač tako lepa navada, ampak ni dovolj. Dobro. Drugače smo tudi imeli v adventnem času, pa tudi že prej in tudi bo še kasneje, leto se je začela našta preko spontano ena ideja, da bi otroke zbirali, nekateri starši so se za to zavzeli in bi, ker imamo mesečno kosilo drugo nedeljo v mesecu, tudi imeli kakšne projekte in v adventu smo v začetku svete maše, kot je običajno, torej kot je sicer mogoče tudi, v začetku svete maše sem blagoslovil vodo in smo se pokropili v znamenje in spomin našega krsta. Je bi pa tudi blagoslov vode, zato da so potem otroci napolnili majhne stekleničke in pripravljali paketke za blagoslov doma, hiše v božičnem času, poleg torej blagoslovljene vode še vsak nota dobim oglje, pa kadilo, pa naš diakon Janez Vidmar je pripravil takšne listke z navodili in z molitvami za blagoslov doma, tako da so otroci, pa tudi odrasli in pač sploh farani, kdor je še želel dobiti tudi dobil takšen paketek, da so lahko potem tudi doma blagoslovili hiše, stanovanje. Sicer pa torej neposredna priprava bila seveda jaslice, letos, torej že dolga leta pripravila jaslice Peter Jakopec, ki je velik mojster, v tem marsikaj se premika in tako lepe jaslice imamo, ampak letos je sodelovala tudi kar lepa skupina, številna skupina mladincev, najstnikov, spet torej starši, ki imajo sami najstnika, so se zavzeli, da bi še druge zraven povabili k jaslicam, pa tudi k drugim raznim nalogam. V zadnjih recimo mesecih so se zbrali in je tudi na ta način veliko župni malo oživljeno, pa hkrati tudi nekaj za druženje in tako so zjutraj imeli lepo malo zajtrka, potem pa tudi na pico so se malo sedli. To je bilo pač lepo in tudi tale Peter Jakopec je bil vesel, da je sodelovanje, da bo tudi svoje znanje in spretnost še komu lahko pokazal in nekateri so se izkazali kot potencialno torej samostojni in odgovorni jasličari.
Uh-huh.
Ja, vsa... To adventno nedeljo smo pa še imeli tudi skupino krasilk, ki je krasila že za Božič, so kar tukaj je bila maša do povdne, ob 11. potem malo kosila v kulturnem centru, ki je kar tukaj zraven, in pa so se gospe zbrale in so potem že kar okrasile na za božični večer. Tako, no, tako da priprava je pravzaprav bilo največ vsega tega praznovanja, kako se mi zdi. Drugo bom bolj nakratko lahko razložil, verjetno, da ne bova predolga. Hvala.
Ja, pa povej vare še kaj o tem praznovanju svetega večera. Ste imeli polnočnico, recimo?
Ja, smo imeli ravno v polnoči, tako kot vse spodobi, rečejo, ravno tako, mislim, tu je v okolici je zelo so popularne, bi rekel, večerne maše, ali celo od 4 popovdne že naprej imajo po župnijah, celo tukaj sosednjem samostanu oziroma skupnosti so rekle, sestre so tudi včasih imeli o polnoči, potem pa so pomikali to polnočnico, če dalje bolj nazaj, da zdaj imajo pa že ob 4 popovdne. Mi pa imamo še po stari navadi, čeprav je bilo malo pazi, da starejši, ki ne vozijo ali se bojijo po temi recimo voziti, kar nekateri so manjkali, pa tudi sicer navadno se razdeli, že v prejšnjih letih sem opazil, da nekateri po noči pridejo, drugi pa podnevi, tako da nekateri pridejo za ponočnico, drugi pa na Božič, ker je le daleč za mnoge ljudi, se vozijo vsaj pol ure, da pridejo k nam. Smo pa imeli pred ponočnico, pol ure so pevski zbor je pel božične pesmi že, tako da smo se malo uvedli in zbrali in tako umirili, so tudi lepe te naše božične pesmi. Tudi enkrat že v adventnem času je bila ena skupina, ki je prepevala božične pesmi pri enem od kosil, mislim, da na drugo, torej adventno nedeljo že po domu, tako da je bilo že takrat malo tega božičnega oziroma vzdušja pričakovanja, preponočnica pa kot rečeno pol ure, potem pa blagoslov jaslic, in slovesna ponočnica s kajenjem, petjem slovesnim in tako. Po maši smo se pa zbrali dol v kulturnem centru še malo na druženje, prigrizek in to je bilo to. Na Božič pa maša zjutraj ob 7, kot ob nedeljah, tudi tokrat v angleščini, da pač tukaj iz okolice, kdor je pač prišel, ob 11 pa slovesna sveta maša in s tem smo zaključili to samo praznovanje.
Kaj pa potem sama božična osmina, ste morda v njej praznovali tudi praznik dan samostojnosti in enotnosti, torej dan povezan, praznik povezan z našo državo, Slovenijo?
Torej, božična osmina kot tako razen v liturgiji nismo praznovali v naši skupnosti, smo še vem pri sestrah sosednjih, sem tja hodil maševat in torej ampak seveda božična osmina spada tudi staro leto, novo leto, recimo kot zaključek, torej najbolj smo se razveselili obiska, pater Kristijan Gostečnik je bil z nami nekaj časa, oziroma pa še prišel po božiču in on je bil nekak poživitev skupnosti tudi že za nedeljo svete družine, nekaj tudi v božični osmini in je on vodil mašo in tako kot strokovnjak tudi povezal sveto družino z našimi družinami v omejenih razmerah, kako pač je to nekaj svetega in tako. V tem smislu pa smo bili veseli in smo veseli, da prihaja, da je prišel. Potem za staro in novo leto smo tudi imeli svetomašo zahvalo zvečer na staro leto, potem okrog 140 ljudi je bilo na silvestrovanju dol v kulturnem centru ob ansamblu Veseljaki, je naš ansambl naše skupnosti, potem pa tudi na novo leto smo imeli mašo, ki je zapovedan praznik 1. januarja. V zvezi s pripravo naj bi rače omenil, da tudi 8. decembra je tukaj zapovedan praznik, je Marija Brezmadežna, je zavetnica Amerike, pa tudi našega frančiškanskega reda, tako da je tudi takrat smo imeli slovesno mašo, tudi Slomškova šola dopolnilnega pouka je sodelovala, da je takrat sobota in tako. Glede samostojnosti pa enotnosti sem prebral to vaše vprašanje, nič nismo praznovali v zvezi s Slovenijo, Bog daj, da bi bila Slovenija res samostojna pa enotna, tako kakor je praznik. Tukaj pa mislim, da ta praznik živimo s tem, da smo samostojni, imamo pač delati sami, tukaj v sredi Amerike pa tudi Vemo, da veliko pomeni, če delamo skupaj, da svoje talente tukaj lahko razvijamo in jih živimo. In torej skupno delo je edini način, kako sploh preživeti v tujem svetu, pa verjetno tudi za Sloveniji. Je dobro to praznovati tudi na način, da veliko se malo vprašamo za nazaj, pa tudi za naprej, kako bi to boljše ne samo praznovali, ampak predvsem živeli.
No, danes, ko poslušalci poslušajo tale najin pogovor, je praznik svetih treh kraljev. Kakšen je ta praznik v Lemontu?
Torej, navadno imamo na nedeljo praznik in letos pa to se upada 6. januar in pa nedelja, tako da bomo kar skupaj lepo praznujemo, nič posebnega, slovesna sveta maša, da pač kakšna zelo, zelo lep praznik je meni to osebno, ker se mi zdi, da kot je tam nek napis sem prebral, da modri še vedno išče Jezusa. To ni enkrat za vse zaključena stvar in so zelo dober vzorec, kako to iskati kljub. Torej, tamle pismo, ki so se zakopali v knjige in se tam ga iskali, ampak ni bilo Jezusa, niti v svetem pismu ga niso našli, ampak je bil Betlehemo tam v jaslih in čist preprostem resničnem življenju konkretnih ljudi, tam je Jezus bil. So pa bili pripravljeni iti za vsako zvezdo, danes nekateri grejo za kakšnimi filmskimi ali ne vem kakšnimi zvezdami, ampak to je samo en pripomoček, lahko so potem treba vse izkoristiti za to, da bi prišli do živega Boga danes in tako lahko si praznujemo pravzaprav in to je za moje tale praznik Gospodovega razglašenja oziroma modrih svetih treh kraljev. Ta beseda me so postala. Naša vera ni teorija, ni ideja, ampak je življenje. Vse v teh božičnih praznikih ne bi bil in ne postaja vedno bolj ta izraz naše vere. To. Drugače pa bomo še kot rečeno, sveti trije kralji, nič posebnega, izrednega, razen to slovesno mašo, bo pa drugo nedeljo v januarju bomo imeli Baragovo nedeljo, bomo nekaj zbirali za torej Baragovo zvezo in tako. To.
Takšno torej je bilo božično praznovanje pri vas. Najlepša hvala, pater Metod, da ste ga opisali tudi za naše poslušalce v Sloveniji in po svetu in tudi za vsa sporočila, ki ste jih skozi ta opis prepletali, tako da smo tudi malce duhovno podoživeli vse te praznike, ki so že za nami in ki naj še živijo v nas tudi v letu 2019.
Hvala lepa, gospod Matjaž, za tole priložnost, za to povezanost, ki jo ste mi jo dali. Pa če v zadnje slišite, tudi moj papagaj vas pozdravlja. Lep pozdrav vsem.